И така, днес ще прочетем цялата 14-та глава на книга Изход. Отворим на книга Изход и ще прочетем това, което стана, когато евреите излязоха от Египет. Тази история е... Има някакви филма даже направени за нея. Това е едно за Моисей, как евреите излизат от Египет. Но ние, разбира се, отваряме Божието Слово и четеме какво пише, за да разберем точно какво се е случило. Но предимството да прочетеш историята, предимството да прочетеш едно нещо на книга от това да го гледаш на филм е, че в книгата много често героите или автора споделят своите мисли и обясняват кой защо са го направили, докато на филма ти обикновено само гледаш това, което става. Останалите неща, обикновено няма време, защото всичко е ефекти и какво ли още е. И така, четеме 14 глава на книга Изход. 400-те години робство на евреите в Египет са свършили, Господ ги извежда със силна ръка от властта на фараона. Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: заповядай на израелтините да завият и да се разположат на стан пред Пиаирот, между Мигодол и морето срещу Велсефон, ще се разположите на стан близо до морето. Защото фараон ще рече за израелтините: те са се впримчили в земята, пустинята ги е затворила и аз ще закоравя сърцето на фараона и той ще ги погне от дире, но аз ще се прославя над фараона и над цялата му войска, и египтяните ще познаят, че аз съм Господ. И израелтяните сториха това. Можем да предположим, че това нещо е било известено на целия народ. Моисей казва на всичките: Господ иска да направим стан тук, египтяните ще дойдат, ще ни подгонят, обаче Господ ще се покаже силен. Може би го е казал само на Моисей. Не става ясно. Казва само, израелтяните сториха това. Т.е. Моисей им е казал какво да направите, да са го направили. А когато се извести на египетския цар, че побягнаха людите, сърцето на фараона и на слугите му се обърна против людите и рекоха: какво е това, що сторихме, където пуснахме Израел да не ни работи повече? Затова фараон впрегна колесницата си и събра людите си при себе си. Взе 600 отборни колесници, дори всичките египетски колесници, с началниците на всичките. И Господ закорови сърцето на египетския цар фараон, така че той погна от дири израелтяните. Защото израелтяните бяха излезли с вдигната ръка и египтяните се спуснаха подир тях. Всичките коне и колесници на фараона, конниците му и войската му, и настигнаха ги разположени на стан близо до морето пред Пиаирот срещу Велсефон. А когато се приближи фараон, израелтяните подигнаха очи и ето египтяните идеха подир тях. Израелтяните, твърде много уплашени, извикаха към Господа. Четем внимателно. И рекоха на Моисея: понеже нямаше гробища в Египет, затова ли ни изведе да измрем в пустинята? Защо постъпи така да ни изведе от Египет? Не е ли това, каквото ти казахме в Египет, като рекохме: остави ни, нека работим на египтяните, защото по-добре би било за нас да работим на египтяните, отколкото да измрем в пустинята. Само едно уточнение, всъщност вика, който стигна до Бога от робството на евреите, беше станал твърде силен, защото египтяните бяха започнали да избиват децата им. Всички мъжки, бебета, които се раждаха, биваха хвърлени в реката, защото фараон се страхуваше, че израелтяните стават твърде много и ще станат много силни, ако излезе, се дойде война и израелтяните се съюзят с неговият противник, могат да станат причина противника да наделее над Египет. И сега също тези хора, които Господ със силна ръка ги изведе от Египет, те викаха срещу Мусей: за какво трябваше да ни изведеш от Египет? Не беше ли по-добре за нас да останем в Египет и да работим? Същите тези, които всъщност викаха към Бога и се надяваха Господ да ги спаси. А Моисей каза на людите: не бойте се, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес, защото колкото за египтяните, които видяхте днес, няма да ги видите вече до века. Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни. Тогава рече Господ на Моисея: защо викаш към мен? Кажи на израелтите да вървят напред. А ти дигни жезъла си над морето и го раздели. И египтяните, израелтите ще преминат през морето по сухо. И аз, ето, ще закоревя сърцето на египтяните, та ще влязат подир тях и ще се прославя над фараона, над цялата му войска, над колесниците му и над конниците му. И когато се прославя над фараона, над колесниците му и над конниците му, египтяните ще познаят, че аз съм Господ. Тогава ангелът Божий, който вървеше пред Израилевото множество, се дигна да дойде от Дирим, дигна се облачният стълб, който облачният стълб от предините застана от Дирим и дойде между египетското множество и Израилевото. На едните беше тъмен облак, а на другите светеше през нощта, така, защото едните не се приближаваха до другите през цялата нощ. Моисей прочие простря ръката си над морето и Господ направи да се оттегля морето цялата оная нощ от силен източен вятър, да се пресуши морето и водите се разделиха. Така израелтяните влязоха в сред морето по сухо и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна. А египтяните всичките коне на фараона, колесниците му и конниците му, като ги погнаха, влязоха подир тях в сред морето. Но в сутринната стража Господ погледна от огнения и облачния стълб на египетската войска и смути войската на египтяните. Той извади колелата от колесниците им, да те се теглиха мъчно, така, защото египтяните рекоха: да бягаме от Израиля, защото Яова воюва за тях против египтяните. Тогава Господ рече на Моисея: прости ръката си над морето, за да се върнат водите върху египтяните, върху колесниците им и върху конниците им. И тъй Моисей простря ръката си над морето и около зори морето се върна на място си, и като бяха египтяните пред него, Господ изтърси египтяните сред морето, защото водите се върнаха и покриха колесниците, конниците и цялата фараонова войска, която беше влязла подир тях в морето. Не остана ни един от тях. А израелтяните минаха през морето по сухо и водите бяха за тях преграда от дясната и от лявата им страна. Така в ония ден Господ избави Израил от ръката на египтяните. Израил видя египтяните мъртви по морския бряг. Израил видя онова велико дело, което Господ извърши над египтяните, и людите се обояха от Господа и повярваха в Господа и слугата му Моисей. Искам да ви обърна внимание на това, че когато Господ казва какво ще стане, той през цялото време повтаря: и египтяните ще познаят, че аз съм Господ. И ще се обоят от мен, нали така казва. И ще познаят, че аз съм Господ. Той през цялото време казва: египтяни, египтяните ще разберат, че аз съм Господ. Накрая на тази 14 глава виждаме, че евреите и те разбраха, че Господ е по-силен от фараон. Нали? И те се обояха от Господа и повярваха в Господа и слугата му Моисей. Какво означава това, че при това не са вярвали? Какво мислите? Точно това означава, че не са вярвали. И те, и тогава, те всъщност, когато това нещо се случва, когато те виждат войската, която преди малко предишния ден щяла да ги избие, и те са смятали, че им е дошъл края. Те ги виждат мъртви по брега, изхвърлени от водата, без те да са си мръднали пръст, без нищо да са направили. Цялата фараонова войска. Цялата фараонова войска, казва слово. Тоест, когато фараон тръгва да ги гони, той събира в цялата армия. Не остава нито един в поделенията в Египет. Всички тръгват. И всичките до един измират. Фактически този ден Египет остава без армия. За един ден, за една нощ. И тогава евреите разбират, че Господ е силен. Само, че това не трае много дълго. Ще прочетем още само два пасажа. Един е от Изход 16 глава. 2 и 3 стих. Просто ще обърнем внимание на думите, които евреите казват. 16 глава, 2 и 3 стих. А в пустинята цялото общество израелтини роптаяха против Моисей и Аарон. Израелтините им казаха: по-добре да бяхме умрели от Господната ръка в египетската земя, когато седяхме около котлите с месо и когато ядяхме хляб до сито. Защо ни доведохте в тая пустиня, за да измърдите това цялото множество с глад? А после в числа, следващата книга, 14 глава, 1 до 3 стих, четем: тогава цялото общество извикаха с висок глас и людите плакаха през оная нощ. И всичките израелтини роптаяха против Моисей и Аарон, и цялото общество им рече: да бяхме измрели в египетската земя, или в тая пустина да бяхме измрели. И защо ни води Господ в тая земя да паднем от нож, и жените ни и децата ни да бъдат разграбени? Не щеше ли да ни е по-добре да се върнем в Египет? Писал съм ви в текста тук, че има сбит преразказ на цялата история в Псалм 106. Отваряш псалмите на 106-ти псалм и там се разказва цялата история. Цялото роптание на евреите, докато Господ ги извежда от Египет и ги въвежда в обещаната земя. Че и след това мисля. И искам да видим цялата ситуация. Има един народ, който е в робство, който вика към Бога и казва: Господи, помогни ни. И Господ казва: добре, аз ще ви помогна. И идва, прави чудеса пред всички, направи 10 язви срещу фараона и египтяните, така защото накрая фараона сам ги пусна. Каза: добре, махайте се, не искаме повече да бъдете с нас тук, защото измяха всичките първородни на египтяните. И те тръгнаха. Тръгнаха с имот, тръгнаха с оръжие и излязоха от Египет. И Господ ги преведе през морето по сухо. Това невиждано чудо. Отвори се морето, народа мина, египтяните тръгнаха след тях да ги фанат. Морето се затвори, всичките измряха и те се останаха от другата страна на морето. Без нито една жертва да дадат. Свободни. И вече никой не ги гони, няма кой да ги гони вече, защото цялата армия избита. По-нататък роптаяха, че няма какво да ядат. Господ им даде какво да ядат. Всяка сутрин им даваше мана от небето да събират и да ядат. Всеки ден те имаха какво да ядат. После роптаяха, че има други неща. Непрекъснато имаше нещо, заради което не бяха доволни. Дори когато ги насели в земята, в която им беше обещал, и там бяха недоволни, и там оставяха и вършиха всеки, каквото му харесваше. И ние четем тази история, за да видим Господ на какво му се налага да се справя с него, докато ни спасява. Защото всъщност спасението на Египет, на евреите от Египет, е един преобраз на нашето собствено спасение. На нашето собствено спасение, ние, които живееме в робството на греха и не знаем как да се освободим от него. И когато ни се случи да викаме към Бога и да го молим да ни помогне, той идва и ни помага. Но за да ни помогне, ние трябва да преминем през някои трудности, за да можем да бъдем освободени от това робство. И по някакъв път ние не искаме да минем през тези трудности. Господ иска да ни избави, но ние не искаме да платиме цената, която трябва да платим. И Господ трябва да намери начин да ни избави. По някакъв път въпреки нас самите. Четем в Изход 13 глава. Четем предишната глава, преди 14, тази, която прочетохме цяло. Четем 17 и 18 стих на 13 глава. А когато фараон пусна людите, Бог не ги преведе през пътя за филистимската земя, при все, че това беше близкия път, защото Бог рече: да не би да се разкаят людите, като видят война и да се върнат в Египет. Но Бог поведе людите по околен път през пустинята към Червеното море. А израелтините излязоха от египетската земя въоръжени. Който може да си представи картата на Египет и Палестина отстрани, всъщност Червено море е едно тънко и дълго море, което свършва малко преди Средиземно море. И ако искаш да отидеш в Израел, днешен Израел, от Египет, ти всъщност трябва да тръгнеш на север и да минеш покрай брега на Средиземно море, точно между двете морета, И по брега, по брега ще стигнеш до Палестина. То там е и днеска Израел. И словото ни казва, че Господ нарочно ги е накарал да не тръгнат на север, да тръгнат надолу, към Червеното море. Там, където няма откъде да минат. По един заобиколен път. И тук искам да се спрем точно на тая дума. По един заобиколен път. Не по краткия път, а по по-дълъг път. И какъв е бил, каква е била целта на Бога? Значи преди когато четях този стих, си мислех, че Господ ги е превел, за да ги изпита. И да каже, добре, дай да видим сега дали ще ме слушат. Днес го четем този стих по различен начин. Да не би да се разкаят людите, като видят война и да се върнат в Египет. В Египет е дума на робството. Как се казваше на друго място? Железарската пещ го нарича Божието Слово. Там, където човек се чувства като желязото, дето го куват между чука и наковалната. Там е зле. И те с това викаха и с това Господ ги изведе там. Господ не искате да се връща в Египет. Защото там не има добре. Господ иска да ги заведе в земята, където текат мляко и мед. Да живеят в къщи, които те не са строяли, да ядат, да берат лозя, които те не са съдили. Но той казва, да не вземат да се оплашат и докато ги водят, те да вземат да се върнат. Помислете, Господ прави възможно по-трудно да се върнеш назад. Защото ти ще искаш да се върнеш, когато стане трудно. Но той нарочно го прави така, че да ти е трудно, за да може да ти е по-трудно да се обърнеш назад, да е по-трудно да се върнеш, да си кажеш, добре, аз исках ми се да се върна, а вече мина много път, мина сега, трябва много път да вървя да се върна. Господ знае, че ти имаш слабост в сърцето и ти искаш да се връщаш назад. Там, където не ти е добре, защото не вярваш, че там, където Господ те води, ще бъде по-добре. И сега Господ прави нарочно твоето връщане да бъде по-трудно, по милост. За да можеш все пак да те прекара. За да можеш все пак да те закара така. И това нещо ще го видите през цялото време, през което евреите вървят през пустинята, за да стигнат в обещаната земя. През цялото време те роптаят и през цялото време има дори групи, които се разделят с останалите и тръгват и се връщат. 40 години ги води Господ. Там той си има спор с тях и така нататък. Обаче, искам да видите, той ги въвежда обещаната земя. Не защото те искат. Те не искат. А защото той иска. И днеска ви моля да видите тази история, да видите себе си в нея. Как Господ иска да ни спаси, обаче много често ние не искаме. Ние не искаме да преживеем това, което се налага да преживеем. Ние не искаме да минем през това, през което трябва да преминем, за да можем да стигнем от другата страна. Защото другата страна не е място, където се върви. Ти трябва да минеш по някакъв път да намериш пътя и да стигнеш там. Не, има една промяна в тебе, която трябва да се случи. Твоето сърце трябва да от състоянието, което си бил, когато Господ те е намерил в греха, трябва да се преобрази и да стане това, което Господ може да приеме в своето царство. И Господ прави тази промяна в тебе. Ти не я правиш ти. Той трябва да я направи. Но за да я направи, ти трябва да минеш през определени неща. Нещо трябва да се случи. Нещо трябва да научиш за себе си и за Бога, който те води. Ти трябва да се съгласиш през цялото време. На всяка една крачка, която правиш към Бога, трябва да се съгласен, че така е по-добре. Но защото ако викаш, защото по-добре би било за мен да си бях останал в старото състояние, ти няма да направиш крачката, която Господ иска. Господ не само ти обяснява колко ще е хубаво там, където те води, но и прави трудно твоето обръщане назад. Той ти пречи понякога. Ти искаш да се върнеш назад в греха и Господ ти пречи. Ако много държиш, ще те остави. Но той прави връщането ти трудно нарочно, защото те обича. И ти понякога път си викаш, добре, какво стана сега? Нито напред ми си иска да вървя, нито назад мога да се върна. В каква каша ме забърка Господ? Но всъщност Господ през цялото време иска да те измъкне от състоянието, в което си. И те направи свободен и щастлив човек. И всяко нещо, което става в твоя живот, той го премерва. за да може да те спаси. За да може, ако поискаш, да намериш пътя. Такива истории има в цялата Библия, не само с евреите. Аз ще ви дам само един пример с Давид. Давид беше шестия или седмия син на Есей, когато пророка дойде в дома му и каза: събери целия си дом, искам дали са всичките синове ела да едеме заедно. Него не го повикаха, не го считаха, че се налага да идва, защото той беше малък и пътеше в тете някакви човеки, сега трябва да ходи някой да го търси. Дойде пророка в къщата, всичките синове влязаха, само Давид го няма, защото няма нужда от него. Само че Господ беше пратил пророка да помаже за цара, точно Давид. И той каза: свали са ти всичките синове на Есей? И той вика: бе, имам още един, ама той и с овцето. И пророка му каза: ми няма да почнем да едем, докато той не дойде. И отидоха и го повикаха накрая, защото без него не може. И като дойде, пророка извади мирото, изляга върху главата му и го помаза за царната заря. И това беше. Той после отиде пак при овцете да ги пасе. После стана историята с Голиат, Давид го уби. После имаше зъл дух на Саул, че Давид му свиреше, за да може духа да си отива от него. И накрая Давид стана по-популярен от царя. Така, защото царя се озлоби срещу него и започна да търси да го убие. Историята на Давид стана толкова тежка, че той накрая почна да не вярва, че това, което му се е случило, всъщност ще стане. Че той ще бъде цар на Израел. И тогава ще има една история в първа книга Самуилова или първа царев някой от книгите. В 23-та глава. От 16-17. Тогава Йонатан, Сауловият син, той е сина на царя. Той, който когато баща му умре, той ще стане цар над Израел. Станата отиде при Давид в дъбравата, та укрепи ръката му в Бог. Това е един израз, който го четем и на друго място, означава просто отиде да го насърчи. Да го даде да бъде уверен, да му обясни, че трябва да вярва. Че трябва да вярва, че той ще стане цар. Значи сина на царя, престолонаследника, отиде при него в гората да го намери, защото се беше скрил, защото баща му го търси да го убие. Бащата на престолонаследника. И рече му: не бой се, защото ръката на баща ми Саула няма да те намери и ти ще царуваш над Израел, а аз ще бъда втори след тебе, да. И баща ми Саул знае това. Имаше неща, които бяха станали в двореца, които сина на царя и царя ги бяха разбрали, бяха видяли, че Бог е с Давид. И Давид седи там в дъбравата и не знае, че Господ с него, че той работи в сърцето и на хората, които са, и на целия народ в Израел, и дори работи в сърцето на царя. И затова сина излезе и отиде в гората и го намери и му каза: не бой се, бъди силен, укрепи се, защото Господ е с теб. И аз го знам и баща ми го знае, въпреки че търси да го видиш. Само ти не го знаеш, седиш тук и се криеш и не знаеш какво ще стане с теб, обаче всъщност ние всички знаем, че ти ще бъдеш цар на Израел. И така и стана. Накрая, между другото, умират и двамата, и сина, и бащата, и Давид си става цар на Израел, без Йонатан втори след него. Обаче, искам да видите как в този момент Давид не знае какво ще стане с него и не вярва, че ще стане. И трябва някой да дойде и да му каже: повярвай, укрепи се. Това, което ти е писано, Господ ти е казал, то ще стане, защото това, което той казва, не може да не стане. И така в живота на всеки един от нас ще има моменти, когато ти ще се съмняваш. Възможно ли е това, което Господ обещава да се случи? Тия хубави неща, които ги пише Словото за Божието царство, възможни ли са? След всичко това, което ни заобикаля и след всичко това, което е вътре в моето собствено сърце. Когато четем тези истории в Библията, ние виждаме, че Господ много добре знае какво е около нас и какво е вътре в нас. И през цялото време Той прави онова, което е казал, че ще стане. И никой не може да му попречи то да стане. Никой не може. И на нас ни остава единствено само да повярваме. Като четем това, което е станало, като внимаваме на това, което Господ ни обещава на нас, да повярваме, че това ще стане. Господ ще те направи друг човек и ти ще живееш накрая в дома на Бог. Защото Той така иска. А не защото ти можеш да го направиш. Не защото ти си достоен. Защото Той иска да така стане. Отваряме на първо послание към Коринтините, 10 глава. Четем 13 стих. И така днешната проповед не е за времето, когато всичко ти е наред. Времето, което се чувстваш уверен, благословен, всичко ти е ясно, всичко е възможно. Днешната проповед е за моментите, когато нищо не върви, когато не знаеш всъщност дали вярваш както трябва. Господ има насърчение за всеки от нас във всяко време. И особено Неговото насърчение е силно тогава, когато ние сме зле, тогава, когато имаме нужда от Него. Първо послание на апостол Павел към Коринтините, 10 глава, 23 стих. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така, щото да можете да го издържите. И сега искам да се върнем на 14 глава на Изход. И да ви кажа, че според мен евреите не знаеха, че Господ ще ги избави от египтяните. Те затова роптаят. Като видяха египтяните, казаха, затова ли излязохме сега тук, за да ни убият? От една страна морето, от друга страна са египтяните. Няма къде да отидеш. Има ситуации в твоя живот, в който Господ изисква нещо да бъде направено и ти знаеш какво трябва да бъде направено, обаче знаеш, че ще загубиш. И просто както и да ги премислиш нещата, каквото и да правиш, знаеш, че ако направиш това, което Господ иска от тебе, всичките ти останали планове рухват. И това е същата история, като историята с евреите, които стоят пред морето, египтяните са отзаде. А те са излезли, защото Господ ги извел и ми казва, че ще ги спаси. Единственото, което ти остава, е да повярваш, че което Господ ти е казал, че ще бъде по-добре така, да повярваш, че така ще бъде по-добре. И тогава трябва да си кажеш, добре, аз ще загубя всичко, обаче нека да бъде Божията воля. Аз не знам как ще се оправят нещата, обаче Господ може да оправи всичко. И оставаш Господ да бъде верен и ти правиш това, което Той иска. Отиваш там, където Той очаква от теб. Заставаш там на брега на морето и чакаш нещо да се случи, защото войската на Египет идва отзад. Защото ако ти не отидеш на брега на морето и войската отзад не дойде, няма как Господ да отвори морето, ти да минеш през него, египтяните да дойдат след тебе и след това водата се затвори да ги избие. Няма как да стане, нали? Ти трябва да застанеш в тази ситуация там пред водата. Ти трябва да отидеш на това място, където ще загубиш всичко, освен ако Господ те вери. И тогава ще видиш чудото. Тогава ще видиш славата на Бога. Защото ако не стигнеш до там, ако не застанеш на ръба, няма да стане чудото. Нали така? Ако те не бяха тръгнали към Червеното море, бяха минали отгоре, нямаше да бъдат спасени по този начин. Щяха ли да се измъкнат от египетската войска? Нямаха никакъв шанс. На Господ му трябваше препятствие. Трябваше му капан. Това, примката бяха евреите. Египтяните отиваха напред след евреите. Трябваше евреите да са вътре между водата, за да може египтяните да влязат. Ако евреите не бяха там, египтяните никога нямаше да влязат между водите. Но Господ беше направил така, че вероятността в сърцето им да ги кара, да ги търсят, да ги избият до края. Оние влязоха в водата и тие влязоха след тях. И Господ каза, вдигни сега Моисей ръката си, нека се затворят водите. Ловите се затвориха и цялата войска измея. И това нямаше да стане, ако четем в 14 глава на Изход, 4 стих, и израелтините сториха това. Ако те не бяха направили това, което Господ искаше от тях, нямаше да стане следващото чудо. И така, когато днеска по твоя път към Бога, ти знаеш, че трябва да оставиш всички останали планове на твоето сърце, всички останали неща в твоя живот, които се надяваш. И да заложиш на Бога само. И какво ще стане с нещата, които ти си намислил, вече си ги наредил и вече ги виждаш главата си точно как ще се движат в годините напред. Знаеш, че има голяма вероятност всичко изведнъж да рухне. Господ ти казва, не, не, ти трябва да направиш това, което аз искам от теб. Ако ти не го направиш, няма да видиш спасителния път, който Господ е приготвил. Няма да разбереш, че този път винаги съществува, макар в началото ти да не го виждаш. Нали знаем историята за Йосиф, който беше в затвора, единия ден, на следващия ден стана втори след фараон. Също така, едно чудо за една нощ. И много други случаи, когато евреите бяха пред пълен погром и унищожение, единия ден, на следващия ден имаха изобилие от всичко, не знаеха какво да го правят. Има много истории в словото. И тези истории са и днеска в нашия живот. Ти заставаш на един кръстопът и знаеш, Господ, на къде те бута да завиеш. Обаче тебе ти изглежда страшно и невъзможно да отидеш там. И ти си иска да отидеш от друга страна, защото смяташ, че ще е по-добре и по-спокойно. Но всъщност никъде няма ти добре спокойно, освен там, където Господ е с теб и ти си с Него. И ако това ти е вътре, сложено в сърцето, записано дълбоко, ако си го утаил там, ако си го закопал хубаво, да не може да излезе, ти тогава няма да се страхуваш от нищо. Тогава, когато знаеш, че това, което трябва да направиш, Господ така иска да бъде, ти ще го направиш и ще имаш мир в това нещо. Защото уповаваш на това, което Господ е казал. А Господ точно това иска. И така ще завършим с първо послание на Петър, първа глава от 3 до 9 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. Само едно пояснение, защото Павел понякога път говори така много като Павел, а няма друго определение за това. Господ, поради голямата си милост, ни възроди за жива надежда. Единствено в Исус Христос ние имаме надежда, че човек като умре, след това може да продължи да живее. Няма друг, който да е умрял и след това да е възкръснал. Али ние не знаем за такъв. Не знаем за хора, които са умряли, били са възнесени на небето и нищо не знаем повече за тях. Но Исус Христос беше 3 дена в гроба и на 3 ден възкръсна и показа, че в Него ние всички можем да преминем отвъд смъртта. Той е единственият, който ни казва, както аз бях възкресен, така ще бъдете възкресени и вие. Всеки, който вярва в мен. И така ние днес имаме жива надежда. Имаме надежда не за смърт, защото ние всички знаем, че смъртта ни очаква на края на нашия живот. Но ние имаме надежда за живот. Имаме жива надежда. Това го виждаме чрез възкресението на Исус Христос. Всъщност Господ казва: аз прощавам на всички, които вярват в Тебе. И искам да им покажа, че съм сериозен. И затова Той го възкреси и го показа на свидетели, така, защото да могат да свидетелстват на останалите, че Той е възкресен. За наследство нетленно, неосквернено, което не повяхва, запазено на небесата за нас, за вас, които с Божията сила сте вадени чрез вяра за спасение. Тук днеска си говорихме много за това. За Божията сила, която ни вади. Тогава, когато ти ще изпаднеш в някаква ситуация, в която трябва да избираш или по някакъв път ти си иска да се върнеш назад, Господ се грижи и те пази. Той прави така, че е по-трудно да се върнеш назад. Лукавия ходи около тебе и се опитва ти покаже колко е лесно да се върнеш назад, но Господ стои и Той те спъва и Той нарочно ти пречи да се върнеш обратно в греха. Защото Господ иска ти да се спасиш. И така, с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. Това спасение се открива в последното време, то не се вижда днеска, днеска ти го виждаш само с вяра. В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитни, казва Петър. С цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, за да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Когато любите без да сте го видели, когато вярвате без да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. И така Господ изпитва вярата. Господ изпитва вярата. И това по някакъв път нас по-човешки ни кара да се напъваме така, аз сега трябва да покажа вяра. Обаче във всъщност това, за което говори Петър, той говори за златото, което се пречиства чрез огън. Нали така? И така, златаря взима златото и го слага в пещта и нечистотиите те се отделят от него. Става една шлака, мисля, че се нарича. Не съм специалист. И чрез огън всъщност накрая остава само златото, може да се излее и то е чисто. И ако Петър говори за същото нещо за нашата вяра, във всъщност това, което Бог прави е, че Той изчиства твоята вяра. И ни си казваме, Господ ни изпитва, дали вярвам. Но всъщност Господ умножава, Той изчиства твоята вяра. Той те прави вярваш през изпитанието. По същия начин, както направи с евреите, нали? Завери ги при Червеното море, те си казаха, сега вече умрях. Загинахме си. И Господ отвори морето и ги накара да преминат, да видят всичките египтяни мъртви и те да се обуят и да повярват на Бога. Нали така пишеше на края на глава, че те повярваха на Моисей и на Бога. Това, което Бог прави с тебе през изпитание, Той иска да създаде вяра в твоето сърце. Само че ти трябва да поискаш да минеш. И така днеска не е въпросът да се напънеш, да покажеш вяра. Днеска въпросът е просто да се покориш, да послушаш Бога и кажеш, Господи, нека да ми бъде какво да ти кажеш. Нека да става за мене това, което ти искаш. Не така беше Ваня. Болна, здрава, хулена там, какви глупости ми говори тая ненормалната жена. И ти много добре знаеш какво си мисля за теб, обаче искаш да кажеш нещо за Исус Христос. И после имаш радост. Има много други неща, които ни се случват. И ти трябва да направиш това, което не ти харесва, това, което не ти е удобно. Да бъде Божията слава. Обаче този, който ще спечели най-много всъщност накрая си ти. Ти ще спечелиш най-много. Ти ще бъдеш най-много радостен от това, което се е случило. Като си видял величието и славата на Бога и си се уверил и си се укрепил. И какво беше? Какво каза на Йонатан, на Давид? И укрепи ръката му Бог. И ръцете ти ще се укрепят. Ще бъдеш уверен, че това, което правиш, така трябва да бъде. И ще продължиш напред и няма да се съмняваш. Няма да се съмняваш повече. Амин. Господ да ви благослови.